Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından, Türksat və Hotbird peklərindən. Həm də unutmayın ki, axşam saat 8-də proqramlarımızı qısa dalğada da dinləmək mümkündür. Bugün, misal üçün, bu 9.48 MHz tezliyində mümkündür. Axşam Bakı vaxtı ilə 8-9 arasında olan proqramımıza. Yaxın dəqiqələrdə bizim studiyamızın qonağı Rəşid Əliyevin hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Sultan Həmiddir. Sultan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi. Belə bir sual. Geniş kütlə üçün Rəşid Əliyev tanınmış belə deyək, şəxsiyyət deyil, amma elmi dairələrdə mən bilirəm ki, onu kifayət qədər çox tanıyırlar. Bugün press release yayılıb sizin müdafiə komitəniz tərəfindən ki, Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun Bioloji Sistemlər Fizikası Laboratoriyası aparıcı fizik mühəndisi Rəşid Əliyev Tehranda xüsusi təcrixanada saxlanılır.
Bəli.
Və bir ildən artıqdır ki, qeyri-qanuni olaraq. Nə məsələdir bu? Çünki İrandan biz dəfələrlə məlumatları İranda mövcud olan belə deyək, hakimiyyətə qarşı etiraz edənlərin həbsi ilə rastlaşırıq və ya deməli, həmin bu həbslər baş verərkən sonradan qərarlar çıxarılır. Hətta bəzilərinə idam da edirlər. Amma bu çox ciddi siyasi məsələlərdir. Rəşid müəllimin həbsi nə ilə bağlıdır? Nə səbəbdən bir ildən artıqdır təcrizxanadadır İranda?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Rəşid Əliyev İran İslam Respublikasının Semnan şəhərinin Sezan Electronics Industry Company şirkətinin dəvəti və işlədiyi Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun Bioloji Sistemlər Laboratoriyasının əməkdaşıdır və bu Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin razılığı əsasında əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində 2006-2008-ci illər ərzində həmin şirkətdə çalışmışdır. Bu müddət ərzində Rəşid Əliyev çox mühüm, yəni İran üçün çox mühüm, şirkət üçün çox mühüm işlər görmüşdür. İlk növbədə onu qeyd eləmək olar ki, o şirkət tarixində ilk dəfə kompüterlə idarə edilən güclü lazerlərin, texnoloji lazer sistemlərinin qurulmasına nail olmuş, onları işə salmış. Eləcə də müasir lazer sistemlərinin sınağını keçirtmək üçün stend qurmuşdur və eləcə də bu sahədə çalışan mütəxəssislərin təcrübəsinin artmasında müstəsna rol oynamışdır. Onun digər işlərdə, o cümlədən günəş batareyalarının yaradılması ilə bağlı işlərdə də aktiv şəkildə iştirak eləmişdir. Və təsadüfü deyildir ki, şirkət rəhbərliyi ona dəfələrlə, ailəsi ilə birlikdə bir dəfəlik İrandan köçməsi və orada yaşaması, işləməsini təklif etmişdir. Lakin Rəşid Əliyev bununla razılaşmamış və o öz təcrübəsini bizim respublikada davam etdirmək üçün Azərbaycana qayıtmışdır. Lakin qayıdandan bir müddət sonra şirkətin rəhbəri, daha doğrusu direktoru Professor Eftixari tərəfindən təkidlə xahiş edərək onu qısa müddətə İrana dəvət etmiş. İrana qayıdan günün ertəsi, yəni 6 oktyabr 2008-ci ildə o viza bəhanəsi ilə həbs edilmişdir. Və
nə məsələdir bu? Niyə
bilirsinizmi? Biz İran tərəfindən Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərəmov tərəfindən Sezan Electronics Industry şirkətinin rəhbərliyinə məktub yazılmış və həbsin səbəbi ilə bağlı açıqlamanı tələb etmiş, eləcə də onun Bakı Dövlət Universitetinin mütəxəssisindən azad edilərək Bakıya qayıtmasını xahiş etmişdir. Bundan başqa Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri İnstitutunun əməkdaşları, fizikləri, eləcə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fizika institutunun alimləri, həmçinin Lazer Elmi Texniki Mərkəzinin alimlərinin birgə İran İslam Respublikasının prezidentinə və eləcə də dini rəhbərinə yazılmış məktuba belə heç bir cavab alınmamışdır. Yəni Rəşid Əliyevin saxlanmasının səbəbi ilə bağlı, onun azad edilərək respublikamıza qaytarılması ilə bağlı yazılan məktub və xahişləri heç birinə rəsmi şəkildə cavab alınmamışdır. Lakin onu qeyd eləmək lazımdır ki, Rəşid Əliyevin şəxsiyyətinə, onun bacarlığına İran həmin şirkətdə, yəqin ki, təkcə həmin şirkətdə yox, böyük bir maraq var idi. Çünki bu çox böyük təcrübəyə malik, müstəsna qabiliyyətə malik bir insandır və təsadüfi deyildi ki, həmin Bakıdakı Bakı Dövlət Universitetinin fizika problemlərinin üstünün ən mükəmməl cihazları, eləcə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının genetik ehtiyatlarının üstünün ən müasir cihazlarının quraşdırılması, onun saz vəziyyətdə saxlanılması məsələsinə Rəşid Əliyev baxırdı.
Bilirsiniz, bu biraz dedektiv bir əhvalata bənzir. Çünki rəsmən formal olaraq viza problemini üzə çəkib, həbsə saxlanıldı, amma bir ildən artıq təcrixanda saxlanması, bax, bu dövmək deyil, axı viza problemini həll edə bilməyiblər. Viza probleminin həll edilməsi mexanizmi bir sutkadan maksimum 7 sutkaya qədər bəlkə də uzana bilər. Yəni, həll etmək olar, cəzalandırma olar, yəni müəyyən bir cərimə tədbir etmək olar və s. Əlaqə saxlamaq mümkündür mü, Rəşid müəllim?
Bəli, Rəşid müəllim həftədə bir dəfə öz ailəsi ilə əlaqə telefon əlaqəsi saxlamaq imkanı var. Lakin o özü də saxlanmasının səbəbi ilə bağlı, günahı ilə bağlı heç bir məlumata malik deyil və onun tam anlaşılmaz bir vəziyyətdə olduğu üzə çıxır. Yeri gəlmişkən, əgər hər hansı bir səbəb olmuş olsaydı, təbii ki, ən azı məhkəmədə onun qarşısına ittiham irəli sürülə bilərdi.
Hələlik heç bir iclas keçirilməyib.
Belə deyək də, heç bir rəsmi şəkildə iclas keçirilməyib və ona hansısa bir ittiham irəli sürülməyib. Əks təqdirdə, həmin ittihamlar barədə çoxsaylı yazılmış məktublara cavab olmuş, almış olardıq. Eləcə də Azərbaycanın İrandakı səfirliyi özü bu məsələ ilə maraqlanmış və bir neçə dəfə əlaqə saxlamış, lakin yenə də deyirəm, rəsmi şəkildə ona heç bir ittiham irəli sürülməmişdir.
Qeyri-rəsmi şəkildə nələr deyilir Sultan Əhməd?
Bilirsinizmi, mən rəsmi məlumat olmadan qeyri-rəsmi fərziyyələri səsləndirməkdən istəməzdim. Çünki bunu əsaslandırmaq üçün məndə heç bir fakt yoxdur. Və digər tərəfdən rəsmi məlumat olmayanda bu şayələr rəsmi məlumatı əvəz edə bilər. Və bu mənada mən bundan uzaqlaşardım. Sadəcə bir şey deyə bilərəm ki, Rəşid Əliyev öz professional sənəti ilə bağlı, yəni onun çox məlumatlı olması, müasir lazer texnologiyalarda məlumatlı olması ola bilər, bu da biraz müəyyən maraq, İran tərəfində maraq yaratsın və onun şəxsiyyətinə müxtəlif aspektdə.
Yəni, belə maraq çıxır olur ki, lap dinləyicilərə aidin olsun deyək, yəni necə təsvir etmək olardı, təsəvvür edirəm, bu nəyə görə dedektiv əhvalatı dedim, güman ki, elmi işçi olduğuna görə və bacarığına siz dediyimiz kimi arxalanaraq, onun biliyindən güman ki, zordan istifadə olunur. Rəşid müəllim nəsə söyləyirmi öz ailəsinə, yoxsa o işsiz, fəaliyyətsiz oturub təcridxanada?
Təəssüf ki, şəxsən mənim Rəşid Əliyevlə söhbət etmək imkanım olmayıb, birbaşa söhbət imkanım olmayıb və ona görə də bu barədə bu suallara birbaşa cavab verə bilmirəm. Yalnız həyat yoldaşının verdiyi cavablardan aydın olur ki, o belə deyək, heç bir burada, yəni şübhə doğura biləsi fəaliyyətdə olmadığını, heç bir günaha sahib olmadığını və tutulmasının səbəbini anlamadığını bildirmişdir. Yenə deyirəm, indi hal-hazırda İran İslam Respublikası ilə bağlı dünyada çox böyük maraq var ya, və bu maraq da həmişə müsbət məqamlarla deyil, yəni müxtəlif məqamlar var. Bu da nüvə enerjisindən istifadə məsələsi var. Nüvə enerjisi eləcə də müasir lazer texnologiyaları ilə bağlı məsələlər var və bu baxımdan Rəşid Əliyevin qabiliyyəti, məlumatı ona kömək edə bilər, mane də ola bilər, ola bilər.
Güman ki, İran tərəfi onu elmi cəsus kimi qəbul edə bilər və yaxud da 20 casus kimi xaricdə olmasının qarşısını almaq üçün saxlayıb özündə?
Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu qısa müddət ərzində Rəşid Əliyev böyük bir institutun kifayət qədər, yəni onilliklərlə gördüyü işi qısa müddətdə orada həyata keçirə bilib və şirkət rəhbərliyi gözləmədən çox böyük sifarişlər alıblar bu sahədə. İndi təsadüfü deyil ki, Rəşid Əliyevin tutulması ilə bağlı bütün o layihələr mənim bildiyimə görə gələn məlumatlara görə hamısı yarımçıqda qalıb.
Dayandırılıb.
Bəli, dayandırılıb. Yəni, bu onu göstərir ki, bu Rəşid Əliyevin bir mütəxəssis kimi qiymətləndirilməsi orada lazımi səviyyədə olub. Və o özü də daim bunu deyirdi. Yeri gəlmişkən orada cavan mütəxəssislərin işgüzarlığını da daim tərifləyirdi ki, bax, elmə, texnikiyə müəyyən maraq var İranda və bunun inkişafına o özü də sevinirdi açığı və tövsiyə edirdi ki, bizdə də bu belə həvəs bərpa olunsun, elmə olan həvəs bərpa olunsun. Açıq o, bu arzu ilə qayıdıb yenidən həmin texnoloji qurğulardan Azərbaycanın özündə istifadə üçün qurmaq fikrində idi. Bizim bu barədə kifayət qədər geniş söhbətimiz olub. Hı-hı. Eləcə də Rəşid Əliyevin Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru Abil müəllimə məktubu var təkliflərlə bağlı. Elə bəli. Onun bax bu texnoloji bəli elmi təkliflərlə bağlı. Yəni bu insan yalnız və yalnız elmi problemlərlə, elmi tətbiqi problemlərlə, xüsusi təyinatlı elmi problemlər, yəni müdafiə xarakterli və s. bu məsələlərlə maraqlı olub. O özü qeyd edək ki, çox vətənpərvər insandır, patriotik bir xarakterə malik bir insandır. Təsadüfi deyil ki, müharibə başlayanda, yəni 1992-ci ildən 99-cu ilə qədər, yəni səhhəti imkan verənə qədər o xüsusi təyinatlı hərbi hissədə çalışıb və ilk dəfə mükəmməl rabitə sistemi qurub və bütün il boyu rabitə rəisi vəzifəsində çalışıb, o istifada olan kapitandır.
Yəni, siz onunla söhbət edərkən İranda elmin hərbi məqsədlər üçün hərbi potensial təşkil etmək barədə söhbətləriniz olubmu? Yəni o yoxsa Rəşid müəllimi bu tamamilə maraqlandırmayıb və o ancaq elmlə maraqlandı?
Bilirsinizmi? Bəllidir ki, elmin ilk tətbiqləri, yəni elmi yeniliklərin ilk tətbiqləri adətən müdafiə sahəsinə yönəlmiş olur, hərbi sahəyə yönəlmiş olur və bunu da təbii ki, Rəşid Əliyev və o cümlədən bu sahə ilə çalışan bütün insanlar bilir və buna görə də o şübhə etmir ki, təbii ki, bu yaradılan sistemlər eyni zamanda ikili təyinata malikdir.
Yəni, o şübhə etmirdim. Bu çox mühüm anlardan biridir. Deyirsiniz ki, rəsmi müraciətlərinizə bugünə qədər heç bir rəsmi cavab gəlməyib. Hey. İranın demək olar ki, bütün səviyyələrindəndir, rəsmi səviyyələrindən. Nə etmək fikrindəsiz sonra? Əgər İran rəsmiləri tərəfindən heç bir cavab gəlmirsə, sonra nə?
Əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bir alim olaraq, yəni bir fizik olaraq, mən qonşularımızın elmin, nəzərdə tuturam İranı, elmi potensialının yüksəlməsinə böyük maraqla yanaşıram. Və eləcə də siz bilirsiniz ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bizim böyük alim qrupumuz İranda, İran universitetlərində, elmi mərkəzlərində fəaliyyətə başladılar və bu çox səmərəli bir fəaliyyət oldu və həmin əməkdaşlıq indi də davam edir. Bu baxımdan mən bu əməkdaşlığın tərəfdarıyam, bu hər iki xalqın inkişafına xidmət edən bir fəaliyyət növüdür. Lakin Rəşidlə bağlı insidenti mən anlaşılmazlıq kimi qəbul edirəm. Ola bilər elmdən hər bir dövlətdə müəyyən konservativ insanlar var. Ola bilər ki, elmi anlamayanlar və yaxud elm sahədə çalışanları belə deyək, onlar müstəqil insanları yaxşı həzm edə bilməyənlər ola bilər bəlkə də hansısa bir məqsəd üçün onu bax, indiki vəziyyətə düşməsinə səbəb olublar. Ancaq güman edirəm ki, İran tərəfi də bizim bax, bu aktivliyimizi görərək və Rəşidlə bağlı bütün elmi ictimaiyyətin onun arxasında durduğunu, ölkəmizin, dövlətimizin onun arxasında durduğunu görərək, nəzərə alaraq bu işin müsbət həllində maraqlı olacaqdır və müsbət həllinə nail olacaqdır.
Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru səviyyəsindən daha yuxarı səviyyəyə qalxıb bu məsələ?
Əlbəttə. Biz bayaqları qeyd elədim, Bakı Dövlət Universitetinin fizika problemləri institutunun alimləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fizika institutu alimləri, Lazer Elmi Texniki Mərkəzinin alimlərindən ibarət böyük bir fiziklər, yəni söhbət gedir yüzlərlə insanlardan, onların imzası ilə, yəni konkret olaraq məktubda 57 imza göstərilib, onların imzası ilə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, eləcə də Milli Məclisin sədrinə, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyinə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə və cürbəcür instansiyalara məktublar yazılmış və məlumatlandırılmışdır.
Cavablar gəlibmi?
Bəli, müəyyən cavablar var və cavablar əsasən onunla bağlıdır ki, o istiqamətdə müəyyən işlər aparılır. Amma təəssüf ki, real olaraq indi nə səviyyədə olduğu bəlli deyil. Şəxsən mənə bəlli deyil.
Siz Azərbaycan və İran tərəfləri barədə danışdınız. Bəs beynəlxalq qurumlara, var axı alimlərin birləşdiyi böyük təşkilatlar, qurumlar və yaxud da digər daha iri beynəlxalq qurumlara müraciət etmək fikrindəsinizmi?
Bəli, bilirsiniz, belədir məsələ. Şəxsən biz, yəni Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsi olaraq, biz maraqlı deyilik ki, bu məsələ siyasi müstəviyə çıxsın, yəni bunun siyasi çalarları qabardılsın. Biz bunu bayaq qeyd elədiyim kimi insident, yəni anlaşılmazlıq kimi qəbul edirik və buna görə də addım-addım bu məsələləri işıqlandırmaq və addım-addım, belə deyək də, bu istiqamətdə hərəkət etmək fikrindəyik və elə də edirik. Lakin İran tərəfi əgər hansısa, belə deyək də, bu müraciətlərə laqeyd qalarsa, Rəşid Əliyev şəxsiyyətinə, onun ailəsinə, Azərbaycan bir vətəndaşı kimi alimə laqeydlik göstərərsə, təbii ki, biz beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmağa borcluyuq. Biz bunu təbii ki, edəcəyik.
Rəşid müəllimin saxlanma şəraiti barədə, səhhəti barədə, nə ilə məşğul olduğu barədə nə deyir ailəsi?
Belədir məsələ, Rəşid Əliyev bir nəfərli kamerada saxlanılırdı, indi isə onu xüsusi kamerada saxlayırlar və onun yalnız həftədə bir dəfə ailəsinə zəng etmək imkanı var və digər tərəfdən onun belə hansısa bir təzyiqlərdən söhbəti getmir, hər halda o belə bir məlumat verməyib. Digər tərəfdən də Rəşid Əliyev kifayət qədər iradəli bir insandır və mətin bir insandır. O güman edir ki, haqq öz yerini tapacaq və bu anlaşılmazlıq aradan qalxacaq. Yeri gəlmişən qeyd edim ki, Rəşid Əliyev bir neçə müxtəlif digər ölkələrə fəaliyyətinə tədavət ediblər. O cümlədən o Vilnüsdə bir neçə il fəaliyyətdə olub, yəni lazer sistemləri ilə bağlı. İndinin özündə də orayı təzədən onu dəvət edirlər ki, işləsin. Bu barədə söhbət gedəndə o nədənsə İran tərəfi üstün tutdu, açığı elə bu başa düşüləndi. Bir tərəfdən İran bizə yaxındır orada, bizim Azərbaycanlılar yaşayır orada, bizə yaxın
olandı.
Bəli, gəliş baxımından hər tərəfli. Ondan başqa şəxsən mən özüm də 1992-ci ildə Tehranda keçirilən lazeri və onların tədbiqləri ilə bağlı beynəlxalq konfransda iştirak etmişəm. Yeri gəlmişəm, o dövrdə mənə Tehran və Məşhəd universitetlərində dərs demək təklif olunmuşdu. Yəni, bu çox maraqlı belə mövzular var idi. Lakin bizim Azərbaycanda da o dövr, siz bilirsiniz, qarşıq dövr idi və Lazer Mərkəzi müəyyən işlərə cəlb edilmişdi. Ona görə təbii ki, biz bu fikirlərdən imtina etdik. Amma əməkdaşlıqda o vaxt da maraqlı idi, yenə də maraqlı. Şəxsən biz elmə əməkdaşlığı həmişə dəstəkləyirik. Bu problem həll ediləndən sonra da mən güman eləyirəm ki, bu bizim münasibətlərə, yəni Azərbaycan-İran münasibətlərinə kölgə salmayacaq. Mən belə fikirləşirəm.
Aydındır. Sultan müəllim, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm.
Sultan müəllim Həmid studiyamızın qonağı idi. Rəşid Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri olaraq atadım ki, Bakı Dövlət Universitetinin Fizika problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun Bioloji Sistemlər Fizikası Laboratoriyasının aparıcı fizik mühəndisi Əliyev Rəşid bir ildən artıqdır ki, Tehranda xüsusi təcrixanada saxlanmaqdadır və formal olaraq səbəb viza problemini qabardılmasıdır. Amma rəsmi cavablar nə İran belə deyək müvafiq orqanlar tərəfindən və ümumiyyətlə İran rəhbərliyi tərəfindən ortada yoxdur. Hər halda bu hadisələrin inkişafını izləməyə çalışacaq və görə baxaq nələr olacaq. Birazdan digər mövzu tutalımız.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılır. Karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından, Hotbird və Türksat Pekindən işdən sonra proqram dinləyicisi Mövzuya və yaxın dəqiqələrdə biz əməkdaşlarımızla gün ərzində işlandırılan mövzular ətrafında danışaraq Ülviyyə Səcadə studiyamızda. Ülviyyə, vaxtınız xeyir olsun.
Hə, vaxtınız xeyir.
Blogerlərin növbəti məhkəmə iclası bugün keçirildi. Sən Azadlıq Radiosunun orada iştirak edirdin jurnalist qismində. Nə baş verdi, nələr deyildi? Noyabrın 6-sını səhvləmirsək davam olacaq. Amma bugün nə baş verdi?
Bugün deməli həmin ayın iyulun 8-də hadisə baş verən gün, Livan restoranda hadisə baş verən gün 9-cu polis bölməsində növbətçi olmuş Sənani Məmmədovun şahid ifadələri dindirildi. O məhkəməyə çağırılmışdı. Sənani Məmmədovdan deməli onun danışdığına görə iyulun 8-də həmin gün günün ikinci yarısı polis bölməsinə 5 nəfəri gətiriblər və məlumat daxil olub ki, bu adamlar Livan restoranda davadalaş törədiblər. Daha sonra bunlardan deməli qeydiyyata aparılıb həmin şəxslərin və bunlardan bir nəfər qısa qollu, onun dediyin, onun təbirincə isə Mayçini köynəhli bir Vüsal Məmmədov ehtimal olunan Sənani Məmmədov hesab edir ki, bu Vüsal Məmmədov idi. Bir nəfər polisə yaxınlaşıb, növbətçiyə yaxınlaşıb və ona şikayət ərizəsi təqdim edib. Daha çox, deməli, Sənani Məmmədovu sorğu-suala çəkdi Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov və bəzi ziddiyyətlər aşkarlandı. Məsələn, əvvəl onu deyim ki, İsaxan Aşurov Sənani Məmmədovdan soruşur ki, polis bölməsinə niyə məhz müstəntiq Ziya Əliyev gəldi? Bu Sabah rayon polis idarəsinin müstəntiqidir. Sənə Məhmədov deyir ki, mən bilmirəm, biz sadəcə idarəyə zəng eləmişdik və İsaxan Aşurov ondan soruşur ki, xəbəriniz var idi mi ki, Ziya Əliyev həmin vaxt məzuniyyətdə idi? O deyir ki, yox, mənim xəbərim yox idi bundan. Və daha sonra çalışdıq ki, İsaxan Aşurovdan detallı soruşaq ki, o bununla nəyi nəzərdə tutdu və ya burada hansı şübhələnməli bir məqam varsa, lakin İsaxan Aşurov dedi ki, bu haqda sonra danışacaq, hələlim həkkəmənin işinə qarışmaq istəmir. Daha sonra Sənani Məmmədov, həmin o şahid, deyir ki, Məsələn, maraqlıdır ki, Vüsal Məmmədovun üzərində hansı paltarın olduğunu xatırlayır, qısa qol maçını paltarın olduğunu xatırlayır, amma həmin gün onun üzərində hansı qan izinin ya da davadalaş izinin olduğunu xatırlamırdı. Burada da deməli bir şey deyim ki, məhkəmə təxirə salındı və bu da vəkillərin narazılığına səbəb olur. Çünki bir nəfər var, divan restoranının sahibəsi, başqa bir şahid, Şah Zeynəb Rüstəmova adlı xanım və bu məhkəmənin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq bir neçənci dəfədir ki, məhkəməyə gəlmir və xəstə olduğunu deyir, amma vəkillər deyirlər ki, o artıq mütləq xəstə olduğunu bildirən, təsdiq edən araşı təqdim eləməlidir məhkəməyə, çünki həm proses uzanır, həm də ki, belə deyək, vəkillər hesab edirlər ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə qolları qandalı gətirilir və dəmir barmaqlar arasında saxlanılır və bu da düzgün deyil. Yəni, məhkəmənin onların bu polis maşında gətirilib aparılması və s. onlara çətinlik törədir.
Deməli, məhkəmənin təxirə salınmasının əsas səbəbi həmin o şahidlərin olmaması.
Şahidlərin olmamasıdır. Vüsal Məmmədov özü də həmin o həmin gün gələn zərər çəkmiş kimi təqdim olunanlardan biri Vüsal Məmmədovun özü də məhkəməyə bu dəfə gəlməmişdi. Halbuki nəzərdə tutulurdu onun dindirilməsi və valideynləri ilə söhbət elədiyi məhkəmədən sonra narahatdılar. Natyala Abdullayeva və Paşa Abdullayev, bunlar Emin Millin valideynləridir. Onlar narahatdılar. Natyala xanım deyir, Natyala Abdullayeva deyir ki, mən o stat istəyirəm oxuyam, olduğu kimi. Onlar elə bilirlər ki, uşaqlar hökumətə qarşıdır, amma belə deyil. Əksinə, uşaqlar istəyirlər ki, hökumətin ətrafında savadlı adamlar yığışsın, onlar hökumətə kömək eləmək istəyirlər. Uşaqlar barədə hökumətə yanlış məlumat çatdırırlar, heç baxsınlar, görsünlər, onlar xuliqana oxşuyurlarmı, xuliqana oxşamırlar. Belə.
Minnətdarım, Mülviyyəm. Təşəkkürlər. Vəsədzadə studiyamızda idi və bugün blogerlərin növbəti məhkəmə iclası idi. Yenidən təkrarlayıb, xatırladım ki, nabrın 6-sında, yəni cari ildə, növbəti iclas keçirəcək və bugünkü iclasının təxirə salmasının əsas səbəbi istənilən şahidlərin mövcud olmasıdır, yerində mövcud olmasıdır, məhkəməyə gəlməməsidir. Blogerlərin isə vəkilləri buna öz sərt etirazını bildirirlər. Birazdan digər əməkdaşımız İlqar Rəsul studiyamızda olacaq, saytı dəyişmək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık, həyat. Burada ne verirler versinler, ne incisən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizim üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına Hotbird və Türksat Pekindən işdən sonra proqramı davam edir və sonuncu hissədə Azərbaycanda Milli Məclisin bugünkü iclası, daha doğrusu 27 oktyabr tarixli iclasındakı baş verənlərini işıqlandırmaq üçün əlaxsus çox belə diqqəti cəlb edən məsələlər baş verirdi. Biz əməkdaşımız İlqar Rəsulu dəvət etmişik. İlqar, vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördünüz.
İki məsələ indidən konkret demək olar. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Joe Bidenin bir neçə gün bundan əvvəl Şərqi Avropada səfərdə olarkən dediyi sözlərin Azərbaycana aid edilməsi və Azərbaycanda buna reaksiyalar. Milli Məclisdə ikinci məsələ də pensiya təminatı səhvətməmsə, pensiya haqqında təqaüdlər məsələsi, təqaüdə çıxmaq yaşının artırılması və s. həm kişilər, həm qadınlar üçün müxtəlif reaksiyalar və fikirlər doğrudur. Əvvəlcə sırf siyasi məsələdən başlayaq. Joe Bidenin deməsi, yəni sözlərinə reaksiyalar. Xatırladım ki, Joe Biden çıxış edərkən bir mesaj səsləndirdi. Əvvəl o dedi ki, Şərq Avropa ölkələrini nəzər tutarkən siz özünüzü 20 il bundan əvvəl belə deyir, mövcud o vaxtki rejimlərdən əziyyət çəkirdiniz və həmin o rejimlərdən azad olunandan sonra siz həmin bunun bəhrəsini görürsünüz və indi siz həmin belə vəziyyətdəsiniz ki, digər inkişaf olan ölkələrdə demokratiyanın qurulmasında köməkçi rolunu ifa edə bilərsiniz. Yəni bu onu Rumıniyada ikən bəyan etdi. Rumıniya barədə. İndi Rumıniya nə dərəcədə Azərbaycana və yaxud da digər cənubi Qafqaz ölkələrinə demokratiya qurulmasında köməkçi ola bilər və yaxud da ola bilməz, bu başqa bir sualdır. Amma Azərbaycanda Milli Məclisin üzvlərinin reaksiyası böyük maraq doğurardı Bidenin bu sözlərinə.
Sözsüz, yəni Milli Məclisdə bu məsələyə toxunulacağı ehtimalı var idi. Çünki Joe Bidenin həmin bəyanatından sonra parlamentin ilk iclası idi. Yəni o cari məsələlərdə toxunulması ehtimalı var idi. Ümumiyyətlə Joe Bidenin bəyanatı ilə bağlı mütəxəssislərin özləri, bəzi adamlar, hətta bu barədə parlamentdə danışanların da foyedə də söhbətlər gedəndə və kənarda əlbəttə ki, siyasi dairələrdə diqqət Rumıniyada verilməsi məsələsinə yönələndə, burada niyə məhz Rumıniya məsələsi? Çünki Rumıniyada bəllidir ki, o Joe Bidenin özünün də dediyi kimi, orada mövcud quruluşun, rejimin dəyişdirilməsi hansı, deyək ki, atmosferlə keçmişdi. Yadımızdadırsa, artıq orada qan tökülmüşdü, hətta
10 minlərlə
ölkəni idarə eləyən şəxs öz həyat yoldaşı ilə birlikdə belə desək, əgər öldürülmüşdü və bunun özü də müəyyən qədər qızıq yaradır. Bəsən bu barədə danışanda niyə məhz Rumıniyada bu fikir səsləndirilib və bütün bunlar artıq bu barədə gedən söhbətlər parlamentdə məsələyə toxunulacağını ehtimalını ortaya qoyurdu və toxunuldu. İlkin olaraq Siyavuş Novruzov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının millət vəkili bu barədə danışdı. Siyavuş Novruzov amma ad çəkmədi. Ümumiyyətlə, nə Joe Bidenin adını çəkmədi, nə Birləşmiş Ştatların adını çəkmədi. Amma ümumi onun danışığı bu şəxsin və bu ölkənin ünvanını olduğu aydın görünürdü. Ondan görünürdü ki, o əvvəlcə o çıxışını başlayanda bildirdi ki, əslində yaxşı olar ki, hər kəs öz təyinatı üzrə, vəzifəsi üzrə işləsin və sonra bildirirdi ki, Türkiyənin sərhədlərinin açılması üçün bu ədalətsiz şəkildə mübarizə aparılır. Eyni zamanda burada yaxşı olardı ki, əslində bu məsələ ilə bağlı hansı maliyyə dəstəkləri verilir filan bu işlərlə bağlı danışır və bildirir ki, rəngli inqilablara dəvət eləyənlər əslində ölkələri, sonra həmin ölkələrin vəziyyəti göz qabağındadır və konkret Gürcüstanı misal çəkir. Gürcüstan timsalında Siyavuş Novruzov bildirmək istəyir ki, əslində Gürcüstanda, Gürcüstanın sonra başına gələn hadisədə hamı aparıcı dövlət, bunu edən aparıcı dövlət və digərləri kənara durdular. Onlar ancaq münasibət bildi. Gürcüstanı kənarda qoymaqla sadəcə bu məsələyə münasibət bildirdilər və bunun hamı şahidi olubdu. Ona görə heç kim başqa bir ölkədə hərbi polis rolunu oynamağa çalışmasın. Hər kəs bunu öz ölkəsində eləsin. Və Siyavuş Novruzov öz çıxışında sonunda bildirir ki, həmin ölkə Konqresinə bu barədə parlamentdə öz münasibətini bildirməlidir, səfirliyə münasibət bildirməlidir. Siyavuş Novruzovdan sonra başqa çıxışlar oldu, başqa məsələlərlə bağlı, amma deputat Zahid Oruç deməli ona vaxt çatanda çıxış üçün o da bu məsələyə toxundu. Artıq Zahid Oruc konkret adla toxundu. Birləşmiş Ştatların o bildirdi ki, deməli, oktyabrın 21-də vitse prezidenti Joe Biden Rumıniyada tələbələr qarşısında çıxış eləyərkən, tələbələr qarşısında çıxış eləyərkən o bu məsələyə toxunmuşdu, bildirmişdi ki, o demokratiya filan, bu azadlıqlar inkişaf, cəmiyyət inkişafından danışmışdı, sizin indi biraz əvvəl dediyiniz kimi fikirləri səsləndirir və Zahid Oruç bildirir ki, bu adamın məhz Azərbaycanın adını Ermənistanla Belarusun yanında çəkməsi artıq Azərbaycanı aşağılamaq mövqeyi kimidir. Yəni Zahid Oruç belə dəyərləndirir və o bunu o hesab eləyir ki, əgər o Amerikanın bölgədə dəstəkləyir demokratiya istəklərini, demokratiyanın o bərqərar olmasını, amma yaxşı olardı ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağdan başlasın bu demokratiyanın inkişafına, demokratiyanın bərqərar olmasına. Və orada hərbi xuntadır, orada ayrılan maliyyələr təyinat üzrə istifadə olunmur və Qarabağ Azərbaycanda demokratiyanın qurulması işində ən böyük əngəldir. Və bu faktor aradan qaldırılsa, bu işğal faktoru, yəni bu məsələ, bu demokratikləşmə prosesi daha yaxşı gedə bilər və Zahid Oruç da hesab eləyirdi ki, mütləq münasibət bildirilməlidir və bu ölkənin səfirliyinə və ölkənin özünə əlbəttə ki, bu məsələ ilə, bu cür yanaşma ilə bağlı münasibət bildirilməlidir. Onlar hesab eləyirlər, Siyavuş Novruzov, Zahid Oruç hesab eləyir ki, bu yəni bu mövqeydən çıxış eləmək, bu çağırış əslində başqasının işinə qarışmaq deməkdir, xüsusilə Azərbaycanın. Bu iki münasibət oldu əlbəttə ki, dediyim kimi Joe Bidenin əvvəlcədən ehtimal olunan bəyanatına.
Peysə barədə mübahisələr qopdu mu?
Bu barədə danışanlar oldu, sözsüz ki, münasibətlər bir mənalı deyil idi. Burada xüsusilə bir neçə məqam var idi, yəni ki, bu əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə layihə idi. Bu, həmin layihədə əsas diqqəti çəkən yaş məsələsi idi. Burada bildirilir ki, indiyə qədər biz bildiyimiz kimi kişilər 62 yaşında təqaüdə çıxırlar əmək təqaüdünə və qadınlar 57 yaşında. Yeni layihəyə əsasən kişilərdə bu hədd qaldırılır 63-ə, qadınlarda isə 60-a. Və nəzərdə tutulur ki, bu proses 6 ay, deməli bu hər il 6 ay artırmaq 2010-cu ildən başlayaraq hər il 6 ay artırmaqla deməli 2016-cı ilədək bu başa çatdırılır bu prosesi yaş həddinin artırılması nədir burada məsələ əgər əvvəllər yəni məsələyə münasibətlərin müxtəlifliyi nədədir çünki biz heçə parlament nümayəndələri ilə yox sonra adi vətəndaşlarla da bu barədə söhbət elədik və yanaşmalar fərqli idi bildiyimiz kimi adamların pensiya bu pensiyanın ümumiyyətlə pensiyanın özünün hesablanması insanın yaşına həm də insanın yaş dövrünün ölkədə yaş həddi göstəricisinə aid edilir. Məsələn, belədir ki, tutaq ki, insan orta yaş 70 yaşlısa, 60 yaşında əgər bu 62 yaşında təqaüdə çıxsa, sonra onun hardasa bir 10 il qalır yaşaması və 10 il deyək ki, təqaüd alması. Adamlar bu barədə danışanda deyirlər ki, axı onun heç indi ölkədə yaş həddi belədir ki, adamlar 70-i yaşayırlar, 70 falan və belə çıxır ki, elə adam var idi, məsələn, dedi ki, belə çıxır ki, bu təqaüdə çıxmaq yaşını artırmaqla insanın təqaüd dövrünün yaşını məhdudlaşdırırlar. Həmin, yəni yanaşmadır bunun özü, əlbəttə ki, bir yanaşmadır ki, yəni adam hesab eləyir ki, o bu cür düşünən hesab eləyir ki, o məsələn 10 il istirahət eləyəcəkdirsə, o 70-ə qədər yaşaya və bu 10 il öz əməyinin bəhrəsinin heç olmasa istirahətə sərf eləyəcəkdirsə, təqaüd şəklində. İndi belə çıxır ki, o 10 il yox az sərf eləyəcək. Elə adam var idi, məsələn, deyir ki, ola bilsin ki, heç o həmin dövrə çatmasın. Deyək ki, məsələn, 63 yaşına kişi olaraq və yaxud qadın olaraq 60 yaşına. Bu məsələlər əlbəttə ki, mübahisələrin başqa yanaşma da var idi. Deputat Elmir Axındova danışırdı. Məsələn, o bildirir ki, yəni bir məsələndə mən deyim bir toxunmanın bir vətəndaş məsələyə münasibət bildirəndə deyir ki, o bunun tərəfdarıdır. 60 o heç də hesab eləmir ki, təqaüdə qədər o gedib çıxmalıdır. O istəmir qocalsın, özünü qocalmış da hiss eləmir. O hesab eləyir ki, istəsə 60 yaşında ərizə verib işdən çıxa bilər. Amma işləmək müddətinin artıq olması, 62-dən də 63 kişi olaraq artırılması bu onun xeyrinədir ki, o dövrə qədər işləyə bilər. Çünki indi bu yaşda işləmək istəyənlər var, işləmək istəyən təqaüdə çıxmamaq istəyənlər var və s. Əlbəttə, yanaşmalar müxtəlif idi və Elmir Axındova bildirirdi ki, əslində təqaüdlərlə bağlı bir deputat olaraq onlara daxil olan məlumatlar məlumatlardan belə aydınlaşır ki, müraciətlərdən daha doğrusu belə aydınlaşır ki, adamlar işləmək istəmirlər. Çünki burada təkcə təqaüdün deyək ki, sığorta məsələsi var. Təqaüdlə bağlı, təqaüdü müəyyən eləyən məsələlərdən biridir. Yaşa görə, deməli, təqaüdün deməli, əmək təqaüdünün təyin edilməsi şərtləri var. Onların birində, məsələn, bildirilir ki, 57 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığortası olmalıdır. Deməli, sığorta stajı olmalıdır ki, onlar yaşa görə əmək pensiyası hüququ qazansınlar, onlara hüquq verilsin. Kişilərdə isə 62 yaşına çatmış kişilərin də eyni zamanda 12 il. Amma əvvəl bu 5 il nəzərdə tutulurdu sığorta stajı. Bunun özü, bəzi mütəxəssislər də hesab edirlər ki, bu artıq müəyyən qədər problem yaradır bu qədər olma. Mən hesab edirəm ki, biz Əli Məsimlini dinləyək. Əvvəlcə Hadı Rəcəbov, çünki Hadı Rəcəbov layihəni təqdim elədi. Onu dinləyək bu məsələ ilə bağlı, sonra Əli Məsimlindən də münasibət olacaq.
Oldum, Sosial-İqtisadiyyat
Komitəsinin
sədri Hadı Rəcəbliyə qulaq asırıq.
Təqdim olunan başqa paket əlavə dəyişikliklər sığorta sisteminin islahatları ilə bağlı olan sosial müdafiəni xeyli artıran addımlardır. Mən təəssüf edirəm ki, bu artırma elementi bizim inanın cəmiyyətdə nədənsə səslənmir və bunu da yanlış bir şəkildə çatdırmaq istəyirlər. Belə ki, gələn ilin yanvarın birindən pensiya çıxan vətəndaşların əvvəlki illərdən fərqli olaraq pensiyanın fərdi uçot bazasına bilir ki, 2006-cı ilin yanvarın birindən bizdə fərdi uçot sistemi keçib və bu müddət ərzində hesablamalarkən əvvəlki illərin fərdi uçot bazasına vəsait hesablanmırdı. Bu ildən isə 2004-2006-cı illərdə ən yüksək orta əmək haqqı, yəni 170 manat götürülərək, buna uyğun olaraq fərdi uçot sisteminə vəsait götürüləcək və beləliklə bu qaydalara uyğun olaraq pensiya hesablanacaq. Belə olanda 25 ildən çox əmək stajı olan müəllimlərə əgər pensiya hesablaşarkən indiki vəziyyətdən fərqli olaraq 50 manat, hakimlere 30 manat ve diğer sahaların işlerine müvafık olarak hatta 100 manata kadar elava pensiye hesaplanacak. Yani bu adımın özü çok mütereggi adımdır ve bu adım bizim pensiye müdafiyesini ciddi surette yaxşılaştıran bir adımdır.
Sosial siyaset daimi komissiyasında Adil Əcəbli pensiyaların miqdarı barədə danışdı. İndi sizə təklif edirəm uşağa görə verilən pensiyalar barədə Adil Əcəblinin dediklərini qulasaq.
Müzakirə etdiyimiz layihədə isə 5 uşağa görə 5 il güzəş verilməklə yanaşı, həm də hər bir əlavə il üçün, əlavə uşaq üçün yaş azaldılmaqla 1 ildə əlavə güzəş nəzərdə tutulur. Beləliklə, əgər pensiyaya çıxan qadının 7 uşağı olarsa, onun pensiya yaşı 7 il aşağı düşür.
İmtiyazlar barədə isə Adil Əcəbli bunları dedi.
İmtiyazlarla bağlı onu da vurgulamağı məqsədə müvafiq bilirəm ki, bu gün Böyük Vətən müharibəsi əlili veteranı iştirakçılarının 5000 təxminən 372 min nəfərdir. Bunların pensiyasının bazı hissəsi bizim sizdən etdiyimiz dəyişikliklərdən sonra 30 manat hər biri üçün əlavə olaraq artırılacaqdır.
Adil Əcəbli Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri idi bu çıxışlarda, amma İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Əli Məsimli iclasda bunları deyir.
1997-2000-ci ildə qadınların pensiya yaşı 55-dən 57-yə, kişilərinki isə 60-dan 62-yə qaldırılır və dünya praktikasında çox nadir hallarda olur ki, qısa müddətdə pensiya yaşı qalxsın. Ona görə də əlaqədar təşkilatların qarşısında sual qaldı. Niyə hələ 10 il bitməmiş birdən bu məsələ qaldırır? Çünki başqa ölkələr bundan 20, 30, bəlkə 50, 100 il vaxt ayırırlar bu məsələ. Şimdi məsələ ondan ibarət, əgər Rusiyada, Ukraynada, Belarusda, Baltikyan ölkələrdə hər min işləyənə 250-dən artıq 280-ə qədər pensiya çıxdılar, barını bu rəqəm 147-dir. Deməli pensiyaçılar hələ cəmiyyətə yük deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə ən yaxşı üsul İsveç variantıdır. İsveç variantı ondan ibarətdir ki, orada qadınlar 65 yaşında pensiyaya çıxılması qanunla təsbit olunub. Qanunun 2-ci bəndində də yazılıb ki, kimsə istəsə 60 yaşında çıxa bilər. Və bununla da deməli cəmiyyətdə olan bu narazılıq aradan qalmaq. 2-ci pensiya yaşı hesablanacaq zaman 12 rəqəminin götürülməsi 12-yə böləndə alınan rəqəm balaca olur. Bu da belə vasitə rəqəmlərə təsir göstərir. Ona görə də mən hesablamalarım görürüm ki, o 12-yi 10.7-dir. Pensiyadan sonrakı yaşama ili qadınlar və kişilərin rəqəmlərinin ortaya. Mən burada fikir toqquşmalarını məqbul hesab edib və kompromis və Azərbaycan cəmiyyətinin daha faydalı bir modeli ortaya qoydum və hesab edirəm ki, bunlar qabiliyyətə yaxşı olur. Növbəti məsələ isə belə vasitə hesab edirəm. Yenə də bu vacibdir. Sovet dövründə pensiyaya çıxanların pensiyasında məsələn indiki dövrdə eyni işi görən yaxud ondan aşağı vəzifədə olan həmin o vaxtı çıxandan çox pensiya alır. Bu da hesab edirəm ki, sosial ərazi.
Əli Məsimli idi bu, İqtisad Siyasət Komitəsinin üzvü. Çox belə diqqəti cəlb edən məqamı təklif edirdi Əli Məlim, bəli, İsveç modelində, amma qəbul etmədi.
Yox, o sadəcə öz təklifini verdi. Hə, bu kompromis variant kimi, bəli. Yəni bu olsa daha yaxşı olar bu məsələ.
Yəni 65 yaşında mı, 260 yaşında çıxsın?
Hə, müzakirə bəli. Olundu və sənəd artıq qəbul olundu, yəni bu ortada olan.
Ona görə, bəli.
Aha. Və bundan başqa həm də parlamentdə bugün bir sıra başqa məsələlərə toxunuldu. Hı-hı. Əgər ehtiyac varsa, əlbəttə ki.
Xahiş edirəm.
Cari məsələlərin özündə bir sıra məsələ var idi. Məsələn, deputat Pənah Hüseyn donuz qripi epidemiyası adlanan məsələnin parlamentdə ciddi müzakirəsinə ehtiyac olduğunu bildirdi. O qeyd eləyirdi ki, fikrini əsaslandıraraq qeyd eləyirdi ki, artıq qonşu ölkələrdə, Azərbaycanın gediş-gəliş olan ölkələrində həyatdan təbili çalınmaqdadır. Bu, yəni ciddi məsələyə çevrilir. Adi hansısa kampaniya xarakteri daşımır, kampaniya yoxşamır. Qonşu Türkiyənin özündən artıq həyəcan təbili çalınır. Bu barədə məsələlər, məlumatlar gəlir. Narahat edici məlumatlar. Ona görə Pənah Hüseyin hesab eləyirdi ki, Səhiyyə Nazirinin parlamentə gəlməlidir. Bu məsələ ilə bağlı hansı profilaktik tədbirlər görülür, hansı işlər planlaşdırılır, eyni zamanda ölkəyə dərmanlar gətirilirmi, o testdən keçilirmi, peyvənd işlərinə yerdədir. bunun hamısı barədə o hesab edir ki, məlumat verilməlidir. Həmçinin yerlərdən artıq əhalidən, cəmaatdan Pənah Hüseyn dediyinə görə deputatlara məlumatlar, müraciətlər gəlir bununla bağlı. Ona görə o hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda, səhiyyə müəssisələrində, məktəblərdə və digər yerlərdə bu məsələ ilə bağlı tədbirlər görülməlidir ki, artıq buna ehtiyac var. Pənah Hüseyn belə hesab eləyirdi.
Mən bir əlavə edim. Pənah Hüseynin sözlərinin davamı olaraq o qeyd etdi ki, gediş-gəliş olan ölkələrdə, Türkiyədə, xüsus Türkiyənin paytaxtı Ankarada bu həftə ərzində orta təhsil və təhsilə qədər məsələlərdə tətil elan edilib. Çox böyük bir həyəcan təbili çalınır. Çünki Ankarada artıq donuz qripi adından bir H1N1 virusunun ilk qurbanı keçən həftə özə çıxdı. İstanbulun özündə dünənə qədər 88 nəfər rəsmən qeydiyyatdan keçmişdi. H1N1 virusunu yoluxanlar kimi 88 nəfərin 48-i şagirdləri idi. İstanbul məktəblərinin şagirdləri. Oktyabrın 30-unda da İstanbulda bir günlük tətildi məktəblərdə. Buyur, İlgar, digər məsələlər.
Digər məsələlər hesabat dinlənildi. İnsan alveri üzrə Milli Koordinatorun hesabatı Daxili İşlər Nazirinin həm də mavinidir, Vilayət Eyvazov. O, görülən işlər barədə bu məsələ ilə bağlı məsuliyyətə cəlb edilənlər, zərərsizləşdirilən qruplar və s. barədə danışdı, hesabat verdi, hesabat qəbul olundu. Sözsüz ki, amma burada deputat Sabir Rüstəm xan da bir məsələ qaldırdı. Siz də sözsüz ki, xatırlayırsınız, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də Azadlıq Radiosu artıq bir neçə dəfə bu məsələyə toxunub. Bosniya, Serbiya, Xorvatiyadan Azərbaycana Bosniyadan gətirilən işçilər ki, işlədirlər, onların vəziyyəti ilə bağlı Azadlığın reportajları da oldu. Və bu adamların vəziyyəti Sabir Rüstəm xan da bugün parlamentdə həmin məsələdən danışdı. O, Vilayət Eyvazova da sual verdi ki, bəs bu məsələ nədir bu məsələ? Turist adı ilə adamlar gətirilirlər. 700-ə qədər adam Sabir Rüstəm xanının dediyinə görə 20-25 yaşında hətta adamlar gətirilib Azərbaycana və onlar burada işlədilirlər. Turist adı ilə gətirilirlər, fəhlə kimi işlədilirlər. Hətta onların maaşları, əmək haqları da verilmir. Və Sabir Rüstəm xanını isə bilir ki, bu adamlar əsasən Mingəçevir Olimpiya kompleksinin tikintisinə cəlb olunub, orada işlədilirlər. Və indi də hissə-hissə yola salınırlar öz ölkələrinə, maaşları verilmir. Vilayət Eyvazov bildirdi ki, əslində o adamların problemi onları bura gətirən xarici şirkətlərin problemidir. Bu məsələnin Azərbaycan dövlətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Həmin şirkətlər həmin adamı gətirirlər, işlədirlər. Və o problem orada varsa, o Azərbaycana aid deyil. İndi də onları yola salırlar, dəyişirlər, yeniləri ilə əvəz eləyirlər. Halbuki, xatırlayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları həmin yerdən, neftçi baza adlanan yerdən də onlar orada qalırlar. Oradan da material hazırlamışdı bu barədə və orada həmin adamların vəziyyətinin, deyək ki, qənaət bəxşi olmaması, şəraitlərinin yaxşı olmaması və s. halları, faktları üzə çıxmışdı. Amma dediyim kimi dövlət rəsmisi bildirir ki, bu Azərbaycanın məsələsi deyil, bu həmin adamları gətirib işlədən şirkətlərin məsələsidir. Başqa bir məsələ deputat Fazil Qəzənfəroğlu məsələ qaldırdı. O bildirir ki, bankomatlarda əhali, xüsusi təqaüdçülər çətinliklə üzləşirlər. Onlar bankomatlardan pul çıxararkən növbələr yaranır bankomatların qabağında. Böyük pullar olur, kiçik pullar olmur. Onlar istədiyi kimi ala bilmir. Tutaq ki, 70 manat kimsə alırsa, bankomat 2.50 manatlıq verir. Bunu əlbəttə deməli Fazil Qəzənfəroğlu bildirir. Deyir ki, o 1.50 manatı götürürsə, ikinci 50 manat orada qalmadığı üçün o gedib nə vaxtsa başqa vaxt yarı pulunu çıxartmaq istəyir və orada 1-2 manatlar, yəni 1 manatlıqlar, 2-1 manat plan çıxmayıb qalanda o onu sonra ala bilmir. Yəni bankomat onu vermir. Bu da bir problemdir. O təqaüdçü üçün böyük puldur əlbəttə ki, 70 manat alan adam üçün və o hesab eləyir ki, kimlərsə bankomatlardan hərədən 1 manat, 2 manat qazanmaq üçün bu vəziyyəti süni şəkildə yaradır və bundan da zərər çəkən az təminatlı insanlardır. Spiker Oktay Əsədov bir xəbər verdi bu məsələ ilə bağlı cavab olaraq. O bildirdi ki, bankomatların deməli, məsələsi ilə bağlı iş gedir, bu istiqamətdə iş gedir. Yeni bankomatlar artıq alınır, yeni bankomatlar gətiriləcək və bu məsələ həllini tapacaq. Oktay Əsədov belə dedi.
İlqar minnətdarım. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Ətraflı məlumata görə İlqar Rəsul əməkdaşımız son bu 20 dəqiqəni 25 dəqiqəni bizimlə burada studiyada keçirdi və bu 27 oktyabr Milli Məclisin iclasında baş verənlərlə ətraflı dinləyicilərə həm də məni eyni zamanda tanış etdi. Xudafizləşim dinləyicilərlə işdən sonra proqramın növbəti buraxılışı oktyabr 28-i, yəni sabah axşam saat 5-də Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosu.az saytından Hot və Türksat peklərindən efirdə olacaq, səslənəcək. Unutmayın ki, Bakı vaxtlı axşam 8 ilə 9 arasında olan proqramlarımızı həm də qısa dalğalarda dinləyə bilərsiniz. 9.48 MHz tezliyindən söhbət gedir. Delinə görə, aldığım son məlumata görə texniki nöqtəyi nəzərdən səs bu günlərdə daha keyfiyyətlidir. Həmin bu dalğada 9.48 MHz tezliyində. Və salam, sabaha qədər xudafizləşir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.